Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και έτσι εν της νήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Αφήστε την ημίν. Αυτό είναι την προσεγγή πράγμα που θα παρέσει. Τούτο το πειρασμό εδώ. Αυτή είναι η πρώτη τελευταία φορά, παιδιά, που θα είμαστε εδώ, για φέτος τουλάχιστον, διότι μετά από ό,τι μου είπαν οι συμμαθητές σας, αρχίζει η προετοιμασία για τις εξετάσεις του Πανεπιστημίου και θα έχετε αρκετό κόπο με τα μαθήματα, έτσι να μην σας ζαλίζουμε κι εμείς. Και έτσι, να σας το πω ότι προκαταβολικά, θα το πούμε και στο τέλος για όσους δεν θα είναι εδώ, την ερχόμενη Δευτέρα πάλι θα έχουμε ομιλία και εξομολογήσεις και θα είναι η τελευταία ομιλία για φέτος. Δεν ξέρω εάν θέλετε κάτι να πούμε εσείς, αφού είμαστε σχεδόν στο τέλος. Θέλετε να πούμε κάτι, ένα ιδιαίτερο θέμα που σας απασχολεί, να προχωρήσουμε παρακάτω? Καλά. Έχει και κάμποσα χαρτάκια με απορίες, τα μάζεψα όλα. Ελπίζω την επόμενη φορά, που θα είναι η τελευταία φορά, να τα δούμε έτσι μια ματιά, για να μην φύγετε με αναπάντητα τα ερωτήματα. Η τελευταία φορά που μιλήσαμε εδώ ήταν για την έκτη εντολή του Θεού, η οποία ήταν να μην φωνεύομαι. Και βέβαια περιορισμένα, έτσι όσο επιτρέπει μια ώρα, είπαμε μερικά απλά πράγματα, αλλά όπως λέμε κάθε φορά λίγα όσον αφορά τις εντολές, πρέπει να πούμε και τώρα και για τις προηγούμενες και αυτή που θα μιλήσουμε πιο κάτω, ότι οι εντολές που δόθηκαν από τον Θεό δεν έχουν αυτόν τον χαρακτήρα των νομικών, δηλαδή αν κάνουμε τις εντολές άρα είμαστε καλοί, ας πούμε, και καλοί χριστιανοί πιστοί. Διότι οι εντολές είναι το μέσο που μας οδηγούν στον Θεό. Δεν είναι το τέλος της ζωής μας οι εντολές, δεν είναι ο σκοπός μας οι εντολές. Σκοπός μας είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός. Και οι εντολές πρέπει να μας οδηγούν στον Χριστό, στον Θεό. Γι' αυτό εξάλλου και η πρώτη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Και όλες οι υπόλοιπες εντολές εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον γενικό προορισμό, την γενική, ας πούμε, κατεύθυνση που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Διότι εάν οι εντολές αυτές δεν ενταχθούν εις το πνεύμα της εντολής αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την δύναμη και με όλη σου την ψυχή και την καρδία και τη διάνοια, τότε φεύγουν πλέον από εντολές του Θεού, ζωοποιές εντολές του Θεού που μας ζωοποιούν, και γίνονται παραγγέλματα ηθικά, παραγγέλματα κοινωνικά, παραγγέλματα, ας πούμε, ανθρωπολογικά, τα οποία όμως δεν έχουν μέσα τους ζωή αιώνιων. Και η ζωή αιώνιος είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν, θα βλέπουμε κάθε φορά που είμαστε αντιμέτωποι με μία εντολή του Θεού, μία εντολή της Εκκλησίας, μία εντολή που λαμβάνουμε, ας πούμε, στο μυστήριο της εξομολογήσεως, θα ξέρουμε ότι αυτή η εντολή έχει σκοπό και νόημα ακριβώς να μας οδηγήσει εις την ένωση με τον Θεό. Είναι το φάρμακο το οποίο αναιρεί την αμαρτία και ετοιμάζει την ψυχή μας για την έλευση της Θείας Χάριτος. Εξάλλου, όλη αυτή η περίοδος που περάσαμε, παιδιά, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδος της Αναστάσεως, που ζούμε ακόμα σε αυτήν την ολόφωτον ατμόσφαιρα της Αναστάσεως του Χριστού, ακριβώς αυτή η περίοδος μας ενθυμίζει μας, υπομνηματίζει το γεγονός ότι ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο ήρθε και μας έφερε ένα γεγονός, το γεγονός της Αναστάσεως Του. Δεν ήρθε να μας φέρει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Ευαγγέλιο. Δεν μας έφερε ένα βιβλίο ο Θεός. Ένα βιβλίο έφερε ο Μωάμεθ, το οποίο λέγεται Κοράνι. Και αυτό το βιβλίο είναι απόλυτο. Σε εμάς ο Χριστός έφερε στον κόσμο τον εαυτόν Του, παρέδωσε στην Εκκλησία τον εαυτόν Του, το Ευαγγέλιο. Οι εντολές του Θεού έχουν σκοπό να μας οδηγήσουν στον Χριστό. Εάν το Ευαγγέλιο δηλαδή κάποτε το πιάσει ένας και πει ότι θα εφαρμόσουμε όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, όλα όσα δίδαξε ο Χριστός, αλλά με ένα σκοπό, με μια διαφορά. Δεν θα μιλούμε για Χριστό. Τότε δεν έχει κανένα νόημα. Εάν απουσιάζει η προσωπική σχέση, η προσωπική κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, δεν έχει νόημα. Εάν τηρούνται έστω και όλα τα ηθικά και κοινωνικά παραγγέλματα τα οποία λέει το Ευαγγέλιο. Σε αυτό το πνεύμα θα εντάξουμε και την επόμενη εντολή του Θεού, που ξέρετε λίγο πολύ ποια είναι. Είναι η 7η εντολή, πέπτυτα για τους γονείς μας, η 6η για να μην φωνεύουμε. Η 7η εντολή λέει «Ου μη χεύσεις». Είναι κάτι που σήμερα το ακούει κανείς χαμογελώντας. Διότι άλλαξαν όνομα πλέον αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, λέγεται πλέον μοιχεία ή πορνεία, λέγεται ολοκληρωμένες σχέσεις. Και εγώ άκουγα κάποτε ολοκληρωμένες σχέσεις, μόλις σπουδάζω πνευματικός και δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτές οι σχέσεις. Και λέμε, μα τι σημαίνει ολοκληρωμένες σχέσεις, τι σημαίνει. Πήγα και εγώ βρήκα τον γέροντα να το ρωτήσω. Λέω, έρχονται γέροντα και μου λένε ολοκληρωμένες σχέσεις, μα τι είναι το πράγμα. Λέει, πού ξέρω, παιδί μου, ρώτα στους ίδιους, να σου πούμε. Άλλαξαν όνομα. Εγώ δεν το πήρα είδηση και πέρασαν χρόνια να καταλάβω τι είναι το πράγμα δηλαδή, γιατί είναι ντρεπόμουν κιόλας να ρωτήσω τους άλλους τι. Έχετε σχέσεις, έλεγα, έχετε σχέσεις ας πούμε με γυναίκες, γιατί ήταν άνδρες που έχω στο Άγιον Όρος. Λέει, ναι, όχι ολοκληρωμένες, ναι ολοκληρωμένες. Και έβαζε μια ρόμα, λέει, τι είναι το πράγμα. Τι έχει ή δεν έχει, τι έχει και μισές είναι, τι είναι, πού καταλάβω. Λοιπόν, το ου μη χεύσεις τώρα έγινε ένα άλλο, που κάπως άλλος πως το λένε, τέλος πάντων. Αλλά, βέβαια, ναι, το αντιμετωπίζει κανείς, ας πούμε, μέσα στη σύγχρονη αυτή την εποχή που έχασαν και τα πράγματα, τα ονόματα τους. Γιατί μην νομίζετε ότι και το όνομα ενός πράγματος, ενός γεγονότος, ενός ανθρώπου έχει αξία, είναι δηλωτικό της ουσίας του. Και έχει σημασία να ξέρουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πώς είναι ένα πράγμα, πώς ονομάζεται. Ο φόνος είναι φόνος, δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι στην αιωνιότητα, ας πούμε. Έτσι, το να κλέψεις είναι κλοπή, δεν του πιάνεις μερικά πράγματα χωρίς να το ξέρει. Και αυτές οι αμαρτίες είναι αυτές, έτσι όπως λέγονται. Όπως και τα ονόματα σας, τα οποία ψάχνει κανείς να βρει, ας πούμε, ολόκληρα λεξικά, να δει τι σημαίνει. Κάτι ονόματα αλλοπρόσαλλα, παράξενα, εγκλέζικα, μαύρικα, αράπικα, δεν μπορεί κανείς να βρει την πρώτη ρίζα, ενώ έχουν τόσο ωραία ονόματα. Λοιπόν, να μάθετε να λέτε και τα ονόματα σας όπως είναι, και να μάθετε και το νόημα του ονόματος σας και τα γεγονότα όπως είναι, για να μπορούμε να είμαστε άνθρωποι πραγματικοί, ειλικρινείς. Μέσα σε αυτόν τον όρο, σε αυτήν την εντολή του Θεού, δεν είναι μόνο αυτή η συγκεκριμένη η απαγόρευση της μοιχείας. Μοιχεία συγκεκριμένα σημαίνει κάποιος άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, να έχει σχέσεις με κάποιον άλλο που είναι παντρεμένος. Αλλά σε αυτήν την εντολή συμπεριλαμβάνονται όλες οι λεγόμενες σαρκικές αμαρτίες. Και αυτές τις ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας διδάξω εγώ. Είναι, πώς να πούμε, σήμερα δυστυχώς τα μαθαίνει κανείς από την παιδική ηλικία. Είναι σε αποθέωση αυτή η σαρκολατρία, αυτή η διαφήμιση της αμαρτίας. Δύο πράγματα έτσι να πούμε προκαταβολικά. Το πρώτο είναι, παιδιά, ότι βλέπετε ο Θεός δεν την έβαλε μέσα στις πρώτες εντολές. Διότι μην νομίζετε ότι η Εκκλησία ή οι ιερείς, ας πούμε, η εξομολόγηση έχει τον νου της συνέχεια εκεί. Υπάρχουν αμαρτίες εξίσου σοβαρές και εξίσου, ας πούμε, θανατηφόρες για την ψυχή του ανθρώπου και καμιά φορά και πιο δραστικές σε απώλεια στον άνθρωπο. Και μην ξεχνάτε ότι η ατίμωση στο γονέο μας προηγείται της εντολής αυτής και προηγείται και ο φόνος, προηγείται και η κακή σχέση μας με τον Θεό. Και ακόμα λέει ένας Άγιος ότι ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, όταν μίλησε για την κόλαση και εκεί είπε για τον Λάζαρο και για τον πλούσιο, δεν είπε ο πλούσιος ήταν ένας μοιχός, ένας πόρνος, ένας ανήθικος, είπε ήταν ένας πλούσιος. Και τον πλούσιο τον χτύπησε περισσότερο από τον ανήθικο. Ακόμα χτύπησε και κάποιους άλλους περισσότερο από τους ανήθικους. Ποιους? Τους υποκριτές. Αυτούς οι οποίοι παρουσιάζονταν εις τον κόσμο σαν άνθρωποι του Θεού, σαν άνθρωποι ευλαβείς, δάσκαλοι του Ισραήλ, όμως η ζωή τους και η καρδιά τους απήχαν από το Πνεύμα του Θεού. Και ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους, τους γραμματείς και φαρισαίους, τους εκατεδίκασε, τους μίλησε πολύ σκληρά ο Χριστός για αυτούς. Είπε, ας πούμε, εκεί τα φοβερά φρικτά λόγια, ας πούμε, «Εμείς γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτέ» και τα λοιπά. Ενώ για τους ανθρώπους με σαρκικά αμαρτήματα, όταν έδειχναν μετάνοια, τότε παρουσιάζεται μία φιλανθρωπία, μία επίοικια. Αυτό δεν το λέμε βέβαια για να αμνηστεύσουμε τις αμαρτίες αυτές, αλίμονο. Δυστυχώς, παιδιά, δυστυχώς, οι αμαρτίες αυτές έχουν το εξής ιδίωμα. Είναι σαν μια πυρκαγιά η οποία ανάπτει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και από εκεί που θα περάσει τα καίει όλα. Και μετά από την πυρκαγιά αυτή δεν μένει τίποτα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι σαν μια, πώς να πούμε, αυτό το οικοδόμημα των πνευματικών της ψυχής παθαίνει μια φοβερή σεισμική δόνηση και αρχίζει και γίνεται όλο ρογμές και όλα καίγονται και όλα χάνονται. Είναι πολύ δύσκολη αμαρτία. Αλλά έτσι να πιάσουμε από την αρχή, για ποιο λόγο είναι λοιπόν οι αμαρτίες αυτές σαρκικές σοβαρές, ενώ όπως είπαμε και άλλες φορές φαίνεται στην ανθρώπινη λογική ότι είναι τροποντινά κάτι που ευχαριστά τους ανθρώπους και πολλοί το βρίσκουν σαν λύση, σαν μια αιτία, ξέρω εγώ, ξεκούρασης, μια αιτία εκτόνωσης από το άγχος, από τα προβλήματα, από τις δυσκολίες. Και πολλές φορές ακόμα προβάλλονται και έτσι μερικά επιχειρήματα τα οποία είναι σοβαρά, όπως παραδείγματος χάρη κάποιος λέει ότι, πάτερ, εγώ αγαπώ αυτήν την κοπέλα, με αγαπά, έχουμε σοβαρό δεσμό, σοβαρούς σκοπούς, σοβαρό επίπεδο, γιατί να μην προχωρήσουμε να έχουμε αυτές τις σχέσεις? Τι είναι που μας εμποδίζει? Για ποιο λόγο λοιπόν η Εκκλησία έρχεται τρόποντινά σαν κάποιος, κάτι το οποίο δεν μας αφήνει, ας πούμε, να απολαύσουμε αυτό που θέλουμε? Γιατί, πού έγκυται η ουσία της αμαρτίας αυτής? Και είναι γεγονός ότι είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει, διότι ο Θεός δεν μίλησε παράλογα, ούτε ο Θεός έκατσε και σκέφτηκε και είπε να βάλω μερικές εντολές να τους έχω εκεί, ας πούμε, να μου δουλεύουν. Όχι, Για να τεθούν οι εντολές σημαίνει ότι υπάρχει η ασθένεια. Οι εντολές είναι το φάρμακο. Ένα φάρμακο υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει η αρρώσκια. Και το φάρμακο είναι αντίδοτο της αρρώσκιας. Έτσι λοιπόν, όπως κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, για να βρούμε γιατί απαγορεύονται αυτά τα πράγματα από τις εντολές του Θεού, γιατί είναι αμαρτία, δηλαδή που αμαρτία είναι η διαστροφή της εικόνας του Θεού μέσα μας, πρέπει πάλι να τρέξουμε να βρούμε τον πρώτον άνθρωπο, δηλαδή πως ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, να δούμε πως ήταν αυτός ο άνθρωπος, και βλέποντας τον πρώτον άνθρωπο και βλέποντας και τον σημερινό άνθρωπο θα καταλάβουμε πού είναι ακριβώς το σημείο της αρρώσκιας. Και για τον λόγο αυτό εμπήκε σαν αντίδοτο η εντολή αυτή, η οποία απαγορεύει τις σαρκικές αμαρτίες, τις σαρκικές ειδονές. Έτσι λοιπόν είναι γνωστό, παιδιά, ότι όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο στον Παράδεισο, ο άνθρωπος ήταν άρτιος, ολοκληρωμένος, και όλη του η έφεση, όλη του η κίνηση, όλη του η διάθεση, η ψυχική και η σωματική διάθεση, όλο του το είναι δηλαδή, αυτό που λέει η πρώτη εντολή, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύος, με όλο του το είναι ο άνθρωπος, είχε μία κίνηση. Ήταν η κίνηση της αγάπης προς τον Θεό. Ήταν δηλαδή αυτή η ερωτική κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό. Διότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι έρος ο Θεός, τον ονομάζουν οι πατέρες. Ο Άγιος Δενήσιος Αεροπαγίτης ονομάζει τον Θεό εκστατικόν έρωτα. Δηλαδή έρωτα ο οποίος εξέρχεται του εαυτού του. Έρωταν αγάπη. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού, είναι και αυτός όν το οποίο είναι ερωτικόν όν. Είναι όν αγάπης. Και αυτή η ερωτική τάση του ανθρώπου, η έκσταση αυτή ερωτική, εκκινεί το κατευθείαν προς τον Θεό ως το άκρος εφετών, το άκρος ποθητών, το άκρος εραστών, και δια του Θεού εις την χτίση. Διότι εάν δεν επήγαινε στον Θεό πρώτα και δια του Θεού στη χτίση, τότε θα είχαμε μια ειδωλολατρία. Πρώτο αγαπά το Θεός, και αγαπόμενος ο Θεός αγαπούσε ο άνθρωπος ταυτόχρονα και τη χτίση και τη δημιουργή, γι' αυτό και ήταν ο άνθρωπος σε απόλυτον ειρήνη με το περιβάλλον του, όπως είναι σήμερα οι Άγιοι. Οι Άγιοι, ξέρετε παιδιά, ζουν μέσα σε χώρους που καμιά φορά υπάρχουν και άγρια θηρία και φίδια φαρμακερά και ξέρω εγώ, και αυτά δεν τους πειράζουν, διότι τα θηρία έχουν μία αίσθηση η οποία αναγνωρίζει τον πρώτον άνθρωπο. Ξέρετε, έχουν πράγματι, είναι γεγονός, το λένε οι Άγιοι Πατέρες, το απέδειξαν με τη ζωή τους, το είδα και εγώ με τα μάτια μου στο Άγιον Όρος, ότι η θηρία τα οποία δεν επήραζαν τους Αγίους, τους ασκητές. Ο πατήρ Παΐσιος, ας πούμε, είχε φίδια, είχε μια αλεπού μια φορά εκεί, ξέρω εγώ, αυτά δεν τον επήραζαν, διότι ακριβώς αυτά έχουν μέσα στην υπόσταση τους, ας πούμε, αυτή την το έστικτο του πρώτου Αδάμ, του πρωτοπλάστου Αδάμ, που ζούσε μαζί του στον Παράδεισο και δεν τον επήραζα. Λοιπόν, αυτό έτσι παρεμπιπτόντως. Με την πτώση, όταν έγινε πτώση, τότε πλέον αυτή η ερωτική φορά του ανθρώπου προς τον Θεό εδιασπάστηκε και εδιεκόπηκε η κίνηση προς τον Θεό. Και η κίνηση αυτή εστράφει πλέον προς τη χτίση. Έφυγε ο χτίστης, έχασε ο άνθρωπος την επαφή με το χτίστη και δημιουργήθηκε πλέον αυτή η επαφή, αυτή η φορά, αυτή η ζήτηση εις τα χτίσματα. Όταν ο Θεός δημιούργησε την Εύα, τη γυναίκα, από τον Αδάμ, βλέπετε, είπε εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, όταν είδε τον Αδάμ, είπε ότι δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θα του κάνουμε ένα βοηθό. Και του είχαμε ένα βοηθό. Μη δε ανασχετείτε. Δεν του έκαμε μια γυναίκα του πλένει τα πιάτα του Αδάμ. Ή για να του βάφει τα παπούτσια του κάθε πρωί. Όχι. δεν είναι, όταν λέει βοηθό, δεν του πήρε μια υπηρέτρια, ας πούμε, οικιακή βοηθό, όπως δέτε εσείς σήμερα τις καημένες κοπέλες που από τις Φιλιππίνες που τις λέτε οικιακές βοηθούς, και κατά κρύβα είναι όπως στην αρχαία εποχή. Λοιπόν, βοηθός ήταν βοηθός για ποιον λόγο? Διότι ο άνθρωπος μόνος του, μόνος, δεν μπορούσε να, να τελειωθεί. Διότι δεν τελειούται ο άνθρωπος μόνος, τελειούται σε κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, έτσι, είναι Αγία Τριάς λέμε. Δεν είναι μονάς, είναι μονάς εν τριάδι, είναι μία μονάς, μία μονάδα, ένας Θεός σε τρία πρόσωπα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος, όλοι εμείς είμαστε ένας άνθρωπος, έχουμε την ίδια φύση, την ανθρώπινη φύση. Είμαστε όμως πολλές υποστάσεις. Εγώ είμαι ο Αθανάσιος, είναι ο Κώστας, ο Βασίλης, ο Γιώργος, ο Γιάννης κτλ. Υποστάσεις. Το ίδιο είναι και ο Θεός. Είναι μία φύση η Θεότης, τρία πρόσωπα, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να είναι εικόνα της Αγίας Τριάδος. Εικόνα δηλαδή κοινωνίας προσώπων. Και έτσι η Εύα, η γυναίκα, ήταν αυτό που έλειπε στον Αδάμ, ώστε να μπορέσει να έρθει σε κοινωνία με κάτι το όμοιο με αυτό. Γι' αυτό τον λόγο ονομάστηκε βοηθός η Εύα στον Αδάμ. Τον βοηθούσε να κοινωνήσει με τον Θεό. Αυτόν τον σκοπό είχε η πλάσης, η δημιουργία της Εύας. Και γι' αυτόν τον σκοπό την έπλασε ο Θεός και από την πλευρά του, για να είναι ίση με αυτόν. Δεν την έπλασε από το κεφάλι του, ας πούμε, για να είναι πιο ανώτερη, ούτε από τα πόδια του ξανά κατώτερη. Την έπλασε από την πλευρά, είναι ίση. Και βοηθούσε και έπρεπε να βοηθά ακριβώς σε κοινωνία μεταξύ τους και σε κοινωνία με τον Θεό. Έγινε η πτώση, διασπάστη η σχέση με τον Θεό και ταυτόχρονα διασπάστηκε και οι σχέσεις και με την Εύα. Και από τότε αρχίζει αυτή η εισαγωγή, μετά την πτώση πλέον, αυτών των παθών, όλων των παθών πλέον, όχι μόνο των σαρκικών παθών, όλων των υπολείπων παθών, της πονηρίας, της διαστροφής, της κακίας, της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας, της υπερηφανίας, του κυριότερου πάθους που λέγεται σκοτισμός του νου, εσκοτίστηκε ο νους του ανθρώπου και δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό. Σαν ένα ραδιόφωνο, ας πούμε, που έχει χαλασμένη η κεραία του και δεν πιάνει καλά το ρίγνα, πούμε, ή τον λόγο. Χάλασε η κεραία και δεν πιάνει. Έτσι έπαθε ο άνθρωπος. Η καρδιά του ανθρώπου είχε ανοιχτή κοινωνία με τον Θεό. Μόλις έγινε η πτώση, μπήκαν παράσιτα. Άνοιγε, ξέρω εγώ, την καρδιά, δεν έβρισκε τη συχνότητα του Θεού. Απουσίαζε η σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, και ταυτόχρονα έτσι διαστράφηκε σχέσεις του με τον σύντροφό του, με τον βοηθό του. Και αντί να τον δει πλέον ως βοηθόν για την θεογνωσία, για την γνώση του Θεού και την τελείωση του, τον είδε πλέον με άλλα μάτια. Τον είδε πλέον με μάτια ιδιωτελή, μάτια σαρκικά, μάτια κατακτητικά, μάτια, ας πούμε, που καταναλώνει τον άλλον. Έτσι λοιπόν, όπως ο Θεός εθεράπευσε τις υπόλοιπες πληγές, το μίσος με το ούφον εύσης, την πλεονεξία με το να μην επιθυμήσεις ότι έχει ο άλλος, την διαστροφή του νου με το να μην πεις ψέματα, την, ας πούμε, την ευγνωμοσύνη με το να τιμάς τους γονείς σου, την αέναον και αδιάλειπτον προσευχή με το αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου, έτσι έρχεται ο Θεός τώρα και επεμβαίνει ιατρικά θεραπευτικά στη σχέση του με τον άνθρωπο, το δίπλα άνθρωπο, ο οποίος είναι γυναίκα, είναι η γυναίκα του, είναι ο σύντροφός του, οποιαδήποτε γυναίκα, οποιοδήποτε άνδρας. Και έτσι εντάσσει σε αυτή την εντολή όλες τις αρχικές αμαρτίες και θεραπεύει πλέον τη σχέση αυτή του ανθρώπου με τον άλλον. Αυτό γίνεται κατά έναν χοντρό τρόπο, να το πούμε, ή στην Παλαιά Διαθήκη, με την εντολή αυτή. Προχωρώντας όμως ο Θεός τελειοποιώντας τον νόμο εις το Ευαγγέλιο, στην περίοδο της Χάριτος, στην Καινή Διαθήκη, τότε μας δίνει περισσότερο φως για τον λόγο αυτό και μας λέει ότι δεν ξέρετε ότι το σώμα σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, και όποιος θύρει τον ναό του Αγίου Πνεύματος θα φθαρεί, θα τον φθύρει ο Θεός. Και δεν μπορούμε τα μέλη μας τα οποία είναι μέλη Χριστού, είναι μέλη του σώματος του Χριστού, να τα κάνουμε μέλη και δούλα εις την ακαθαρσία και στην αμαρτία. Και έτσι τρόποντι να φαίνεται για ποιο λόγο γίνεται αυτή η κίνηση της εκστρατείας κατά των σαρκικών παθών και ποια είναι η στάση τελικά της Εκκλησίας απέναντι στο σώμα του ανθρώπου. Η Εκκλησία, παιδιά, δεν είναι σωματοκτόνος, δεν σκοτώνει το σώμα του ανθρώπου, δεν υποβιβάζει το σώμα του ανθρώπου, δεν το υποτιμά, δεν το κατακρίνει, δεν το πολεμά. Η Εκκλησία αγιάζει το σώμα του ανθρώπου και το ανάγει σε ύψος, μέγα ύψος, όταν ονομάζει ότι το σώμα μας είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, για αυτόν τον λόγο. Και τόσο τιμάται το σώμα στην Εκκλησία, ώστε έγινε η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία ήταν υπέρμαχος των Ιερών Εικόνων και των Αγίων Λειψάνων ακριβώς, ήταν αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας, ότι τα σώματα των Αγίων είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, και τιμούμε τα οστά των Αγίων, τα λείψανα των Αγίων, ό,τι απέμεινε από τους Αγίους, ακόμα και τα αντικείμενα των Αγίων, τα τιμούμε, τα προσκυνούμε, διότι εχώρεσαν, εδέχθησαν την άκτηση των χάριων του Θεού. Και ο Θεός εκατεσκήνωσε μέσα σε αυτά τα σώματα των Αγίων, όπως ονομάζομαι τη Θεοτόκο, ναό της Θεότητος, έτσι, και προσκυνούμε την Παναγία, προσκυνούμε τις εικόνες της Θεοτόκου, προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων, διότι έγιναν και αυτοί ναοί της Θεότητος του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στους βίους των Αγίων, έλατε πιο πάνω. Έλα Μαρθέλα, έλατε κι άλλο πάνω, παιδιά, για να μην γίνεται αυτός ο συνοστισμός κάθε λίγο. Έλα Νικόλα, έλα παιδιά. Άτε την πηγαίνω. Μέσα στους βίους των Αγίων, παιδιά, βλέπουμε ότι υπάρχει μία φοβερή πάλη, μία φοβερή πάλη κατά των παθών αυτών, και έτσι εκείνο που φαίνεται έτσι χοντρά, ότι αντιστρατεύεται την αγωνιστικότητα ενός ανθρώπου που πορεύεται προς τον Θεό, είναι έτσι στα πρώτα στάδια τουλάχιστον αυτόν τον έφος των σαρκικών παθών. Είπαμε και στην αρχή ότι δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει περίοδος που ο άνθρωπος υπερβαίνει αυτό το φάσμα και πορεύεται σε ένα λεπτότερο αγώνα. Αλλά είναι γεγονός αποδεδειγμένο από την προσωπική πείρα όλων ανεξαιρέτως, ότι κυρίως στην νεότητα, χωρίς βέβαια να μπορούμε να πούμε ότι και πιο όριμες ηλικίες δεν έχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά πιο πολύ τότε, εκείνο που είναι σαν ένα τείχος μπροστά μας και καλούμαστε να υπερβούμε αυτόν τον φοβερό τείχος για να πορευθούμε σε συνάντηση του Θεού, είναι αυτόν τον τείχος των σαρκικών αμαρτιών, των σαρκικών παθών. Γιατί είναι απλό? Διότι ακριβώς έχουμε να κάνουμε με το ίδιο το σώμα μας, με τον ίδιο τον εαυτό μας. Έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, η βιολογία του σώματος κινείται κατά τρόπο ανεξάρτητον από την θέλησή μας. Έτσι. Όπως παραδείγματος χάρη δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλω και χτυπάει η καρδιά μου. Θέλω, δεν θέλω, χτυπάει η καρδιά μου. Δεν μπορώ, από ότι θα αποφασίσω να σταματήσω η καρδιά μου να χτυπάει. Ή θα αποφασίσω να σταματήσω το σηκώτη μου να δουλεύει. Ή τα νεφρά μου, ξέρω εγώ αυτά. Υπάρχουν όργανα του σώματος που δουλεύουν εξάρτητα. Η βιολογία του σώματος του ανθρώπου δουλεύει κατά αυτόν τον τρόπο. Η γενετήσιος δηλαδή κίνησης δουλεύει ανεξάρτητα από το αν εμείς αποφασίσαμε ή όχι να έχουμε εγκράτεια, σοφροσύνη κτλ. Ή μέχρι σε ένα σημείο. Και οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο αντιστρατεύεται τον ίδιο τον εαυτό μας όταν εμείς θελήσουμε να μπούμε στον χώρο αυτό της εγκρατείας μέχρι που να έρθει η ώρα να προχωρήσει κανείς στον γάμο. Διότι είναι ξεκαθαρισμένο ότι πρώτου γάμου όπως και εκτός του γάμου αλλά και πρώτου γάμου δεν υπάρχει ευλογία από τον Θεό να έχουμε τέτοιες σχέσεις. Είτε αγαπάει ο ένας τον άλλο, είτε είναι αραβωνιασμένοι, είτε είναι λογιασμένοι, είτε είναι οτιδήποτε μπήκανε στην εφημερίδα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Έτσι. Δεν σημαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι κάτι, παιδιά, που δεν μπορούμε να το συζητήσουμε καν. Είναι δεδομένο. Δεδομένο. Ο γάμος είναι το μυστήριο το οποίο ευλογεί την ένωση των δύο ανθρώπων αυτών. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν αφενός μεν ο ίδιος εαυτός μας αντιστρατεύεται εις την απόφαση αυτή. Αφετέρου δε ιδίως σήμερα είναι τόσο πολλά τα ερεθίσματα, τόσο πολύ ο κατακλυσμός που γίνεται από την αμαρτία και τόσο ας πούμε βερνικωμένη η αμαρτία φαίνεται, έτσι, όπως στις βιτρίνες ας πούμε, που στις βιτρίνες ξέρω εγώ τα παλιοπάπουτσα γίνονται ολοκένουργια και κάτι παπούτσια που παλιότερα μας τα χάρισαν δεν τα φορούσαμε, έτσι, τώρα τα αγοράζω και 70 λίρες στο ζευγάρι. Κάτι χοντροπάπουτσα. Τα βλέπεις και λες αλίμονο το αυτού που θα τον πατήσει αυτός ο άνθρωπος. Ούτε οι αρβίλες του 1940. Άρβιλα. Και δεν φτάνει τώρα. Τους βάλανε και... πώς τα λένε... να μην τα πούμε έτσι. Πέταλα. Του βάλαν και πέταλα και πάνε και τα αγοράζουν. Τα αγοράζουν. Που πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια. Τουλάχιστον δεν είναι. Τώρα, χωρίς που κινδυνεύει να σε τσαλαπαντήσουν. Αλλά είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Και ντρέπονται καμιά φορά. Του λέω και εγώ που έρχονται στο μοναστήρι, μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Άσε που τους ακούμε από το βιβλίο του. Από την ώρα που θα κατέβω από το αυτοκίνητο. Κάναμε λειτουργία πολλές φορές, κάνα λειτουργία και ακούσα από μακριά τάκ, 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 τάκ. Και έρχεται. Ναι, άλογα πραγματικά, Γερμανοί. Και στο τέλος βλέπεις συνήθως κάποια κυρία μεσήλικα η οποία φοράει εκείνα τα παπούτσια, ας πούμε, τα κούνια, εκείνα τα πράγματα, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι απορίας και θαυμασμού άξιο πώς στέκουν πάνω σε τα πράγματα. Πώς μπορεί, πραγματικά, τώρα έτσι, ανεξάρτητα από το θέμα. Κοιτάξτε το νου του ανθρώπου, ρε παιδιά, το νου, το νου, ας πούμε. Να στέκει έτσι ίσα κάτω από πόδια σου. Και όλα αυτά πάνω σε μία βελόνα. Και να στέκει και να βλέπεις, να βλέπετε ας πούμε, να πάει να περπατήσει και να τρέχει να πέσει κάτω. Και α, κύριε λέει σου, χάθηκαν τα παπούτσια τα ίσα ρε παιδί. Πώς μπορεί να στέκει εκεί πέρα πάνω. Ώρες ολόκληρες. Και όμως, είναι ο νους του ανθρώπου τόσο παράξενο πράγμα. Έτσι. Λοιπόν και η αμαρτία ακριβώς είναι, μπαίνει και αυτή μέσα στο θεσμό της βιτρίνας. Είναι βιτρίνα. Γίνεται βιτρίνα. Και αυτή η βιτρίνα δυστυχώς, παιδιά, έχει καταστρέψει και τις σχέσεις των ανθρώπων. Και όπως είμαι προηγουμένως ότι ο Θεός με την ανέρεση της αμαρτίας διασώζει την ιερότητα των σχέσεων, έτσι και με την ανέρεση των σαρκικών σχέσεων, ακριβώς διασώζει και διαφυλάττει την ιερή σχέση αυτή του ανδρός με τη γυναίκα. Διότι αυτή η σχέση πράγματι είναι ιερή, είναι σοβαρή, είναι τίμια, είναι ας πούμε σπουδαία. Από αυτήν προϊσταμεν όλοι, έτσι. Είναι η σχέση η οποία παράγει ζωή. Είναι ζωοποιός σχέσης, τουλάχιστον σε φυσικό επίπεδο. Όμως, όταν φεύγει από αυτόν το επίπεδο της ιερότητας, του μυστηρίου, της χάριτος του Θεού, τότε γίνεται πλέον βίντεο. Γίνεται από αυτά τα βίντεο που βλέπουν ας πούμε όλοι και πάνε να τα μιμηθούν, και μιμούμενοι συνεχώς τα βίντεο, από βίντεο σε βίντεο, και μετά τι γίνεται, ξέρετε? Μετά και ο γάμος χάνει τη σχέση, και μέσα στο γάμο βλέπουν βίντεο και δεν έχουν τίποτα, δηλαδή χάνεται κάθε ικανοποίηση. Μπαίνει το ανικανοποίητο, ο άλλος άνθρωπος πάβει να είναι πρόσωπον, χάνεται προσωπική κοινωνία, γίνεται αντικείμενο, γίνεται έναν όργανο απολαύσεως, και τότε πλέον αρχίζουν να καταραίουν όλα μέσα στον άνθρωπο. Και η αμαρτία αυτή, όπως σας είπα στην αρχή, έχει και το ιδίωμα να καταστρέφει τον άνθρωπο. Το είπαμε και άλλες φορές, παιδιά, και θα σας το πω και τώρα, ότι η αθωότητα, η αγνότητα δηλαδή του νου, η παρθενία, ας το πούμε έτσι, έχει μία καθολική προέκταση μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή όλος ο άνθρωπος έχει αυτήν την ομορφιά της αγνότητας. Ο νους του είναι καθαρός, ο νους του, τα μάτια του, οι κινήσεις του, οι επαφές του, η αφή του, τα πάντα του. Δηλαδή μπορεί να δεχθεί τον άλλον άνθρωπο, να τον αγκαλιάσει, να τον ασπαστεί, να τον δεχθεί με έναν τρόπο άχραντο, όπως λέγεται στην αρχαία λέξη, δηλαδή ωραίων τρόπων, τίμιων. Δεν σημαίνει ότι με τον αγγίσει έτσι του άλλου, ας πούμε, αμέσως αυτό το πράγμα υποδηλεί, ξέρω εγώ, μια πρόσκληση για σαρκική αμαρτία, ή με τον κοιτάξει να του χαμογελάσει. Όταν όμως ο άνθρωπος φύγει από το όρια αυτής της καθαρότητας, τότε καθολικά εμβαπτίζεται μέσα σε αυτόν το νου, και πλέον και τα μάτια του αλλάζουν και τα χέρια του αλλάζουν και ο νους του αλλάζει και όλα αλλάζουν, και τότε όλα, ο απέναντι του άνθρωπος δεν είναι πρόσωπο αλλά είναι αντικείμενο. Τότε ο άλλος δεν είναι, ξέρω εγώ, η Μαρία, η Ελένη ας πούμε, γίνεται γυναίκα, και ο άλλος δεν είναι ο Κώστας και ο Γιάννης, γίνεται άνδρας. Και δεν βλέπει έναν άνδρα ή μια γυναίκα ως πρόσωπον, αλλά ως αντικείμενο ειδονής. Γιατί? Τότε διεστράφει ο νους, οι αισθήσεις όλα διεστράφησαν. Και είναι φοβερό πράγμα να ζει κανείς ας πούμε σε ένα χώρο που χάνονται δηλαδή τα αγνά αισθήματα. Θυμάμαι μια φορά ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος ήταν, ξέρετε, άγιος άνθρωπος, και ήταν πολύ έτσι άνθρωπος πολύς αγάπης και εκδηλωτικός άνθρωπος. Δηλαδή και η αγάπη, παιδιά, ξέρετε, δεν είναι κατεψυγμένη. Δηλαδή μια αγάπη κατεψυγμένη είναι σαν το κρέας το κατεψυγμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις αλλού χαίρετε, σας αγαπώ πάρα πολύ ας πούμε, αλλά τον έχεις μια απόσταση εκεί κάτω ας πούμε, του δίνεις ένα κομμάτι ψωμί το καλάμι ας πούμε. Έτσι, όπως θυμάμαι και εγώ κάποτε κάποιους θεολόγους που είχαμε στο πανεπιστήμιο, που ήρθε, αραβωνιάστηκε και ήρθε να μας συστήσει την αραβωνιαστική του, και μας είπε, από εδώ Δεσποινής, ξέρω εγώ, Κωνσταντίνος, το Θεό να σε λύσει. Και δεν σε χώρισε ακόμα αυτή ας πούμε έτσι η Δεσποινή στάδια ας πούμε, ξέρω εγώ, σαν έσαστε ας πούμε, τι το πράγμα δηλαδή, συνέτεροι θα γίνετε, τι είναι. Και κάθισαν ας πούμε να κάθισαν ο καθένας και έκαμε μια έκθεση ιδεών ας πούμε, με τα τι του αρέσει και τι σκέφτεται και τι θέλει ας πούμε, και έκανε και μια άλλη έκθεση ιδεών, και την υπέβαλαν και δύο ας πούμε στο πνευματικό να κρίνει αν βάσει τις εκθέσεις μπορεί να αυτοί οι άνθρωποι παντρευτούν. Είναι δηλαδή, πού να πούμε, ότι το Βατικανό δεν κάνει τέτοια πράγματα. Διότι δεν είναι πράγματα αυτά. Όταν ο άνθρωπος, αυτό υποδηλεί ότι, τι υποδηλεί αυτό, υποδηλεί ότι είσαι πονηρός. Δηλαδή όταν ας πούμε τον άλλο το κρατάς ένα ξύλο και τον σπρώχνεις πέρα, δηλαδή τι είναι το πράγμα, έχεις πονηρία, δηλαδή έχασες την, ενώ νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο φυλάγεις την αγνότητά σου, προδίδεις την ακαθαρσία σου, διότι έχασες την αίσθηση ας πούμε της επαφής, της αγνής επαφής με τον άλλο άνθρωπο. Λοιπόν, ο πατήρ Παΐσιος τότε πήγαιναν πολλοί άνθρωποι που τον επισκέπτονταν και πολλές φορές πολλά παιδιά τα οποία ας πούμε είχαν πολλά προβλήματα και κυρίως όπως όλα τα παιδιά ας πούμε συμβαίνει προβλήματα και σαρκικά και καμιά φορά και παιδιά ας πούμε με έτσι δύσκολα προβλήματα τέτοια. Ο γέροντας ήταν, τους έχνε πολύ αγάπη και εκδήλωνε αυτή την αγάπη του, εκδήλωνε ας πούμε δεχόμενο στα παιδιά μόνο το είναι. Και θυμάμαι μια φορά που έλεγε σε κάποιον ας πούμε ότι εσύ με τέτοια μυαλά που έχεις και εμένα εδώ που είμαι ξέρω εγώ τώρα 70 χρονών και είμαι μέσα στην έρημο, όταν έρχονται αυτά τα παιδιά εδώ και εγώ πάω ας πούμε και τον καλωσορίζω και τον αγκαλιάζω ας πούμε και τον φιλώ αυτό το παιδί ή οποιοδήποτε ή ξέρω εγώ το χαϊδεύω το κεφάλι του ας πούμε αυτά, τα βλέπεις και αυτά έτσι, δηλαδή διαστρέφεις και του λέει καλά ρε παιδάκι μου ας πούμε, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον πιθανότητα να έχουμε μια άλλη σχέση με έναν άλλο άνθρωπο εκτός από αυτή. Δηλαδή χάθηκε η δυνατότητα της αγνής σχέσεως, διότι πλέον εσέναν ο οφθαλμός σου έγινε πονηρός. Διότι όταν έμαθες να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο έτσι, τότε πλέον γίνονται όλα έτσι. Ξέρετε παιδιά ότι στην πρώτη εκκλησία υπάρχει μέχρι σήμερα, πού να τολμήσει κανείς να το κάνει. Στην πρώτη εκκλησία πριν το πιστεύω, αυτό που λέει μέχρι σήμερα, αγαπήσουμε αλλήλους, είναι ανομονία ομολογήσουμε, και έλεγε η αρχαία λειτουργία, αγαπήσουμε αλλήλους, εφιλήματι Αγίων. Και οι χριστιανοί ασπαζόντουσαν ο ένας τον άλλο. Και όπως κάνουν οι ιερείς, αν έχετε προσέξει τη λειτουργία, οι ιερείς πριν προχωρήσουν στην τέλεση του μυστηρίου, ασπάζει τον ένας τον άλλο. Και οι διάκονοι. Αυτό το έκαναν όλοι οι χριστιανοί. Διότι στην Εκκλησία είναι κενά τα πάντα, ειδού κενά ποιό τα πάντα. Στην Εκκλησία είμαστε αδελφοί. Ο άλλος άνθρωπος είναι αδελφός μας. Δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι άτομο, δεν είναι σάρκα, είναι ναός Θεού. Δεν έχει σχέση τι είναι, αν είναι άνδρας, αν είναι γυναίκα. Είναι αδελφός μας. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην Εκκλησία δεν έχουμε εκκλησία για τους άνδρες και εκκλησία για τις γυναίκες. Έχουμε μία εκκλησία όπου μέσα σε αυτή την εκκλησία είμαστε όλοι μέσα. Νέοι, γέροι, παιδιά, γυναίκες, άνδρες, άρρωστοι, υγιείς, παλαβοί, έξυπνοι, όλοι μέσα. Είμαστε όλοι μέσα. Πλούσιοι, φτωχοί, δεν μπορείς να κάνεις διάκριση στην Εκκλησία. Οι πάντες ευρισκόμεθα ενώπιον του Θεού, ούκ εν άσεν η θήλη. Αλλά πάντες είμαστε ενώπιον του Θεού ένας άνθρωπος. Αυτή την ευγενή, την ιερή σχέση, παιδιά, καταστρέφει η αμαρτία. Και ακόμα την καταστρέφει, ξέρετε, και τις κοπέλες, αυτήν την ευγενή, όπως είπαμε και άλλη φορά, τα ευγενή αισθήματα της μητρότητας. Διότι όταν μια κοπέλα, το ίδιο εσύ για τους άντρες βέβαια, αλλά ας πιάσουμε τις κοπέλες πρώτα, δοκιμάσει ας πούμε να έχει πολλές σχέσεις τέτοιου είδους με πολλούς άνδρες, έστω με 2-3 άνδρες, θα το δείτε ότι τελικά κάπου χάνεται αυτή η πρώτη αίσθηση της αγάπης. Το ξέρετε κι εσείς που λένε καμιά φορά αυτές τις παροιμίες ότι η πρώτη αγάπη, έχει σημασία, το λέει και ο Χριστός στην Αποκάλυψη, ότι άφησε την πρώτη σου αγάπη, μιλά σε έναν επίσκοπο, το είχε σαν κατηγορία ο Χριστός εναντίον του. Είναι βασικό πράγμα το ποιον αγαπάς πρώτα. Και αν η γυναίκα φθείρει αυτή την αγάπη, φθείρει αυτή την τρυφερότητα της μητρικής της υποστάσεως, τότε όταν θα έρθει η ώρα να γίνει μητέρα, τότε πραγματικά θα δυσκολευτεί πάρα πολύ διότι δεν θα δώσει στο παιδί της αυτήν την παρουσία της μητέρας. Και ξέρετε, υπάρχουν στην Κύπρο πολλές καλές μητέρες, πράγματι. Και ξέρω κι εγώ μερικές πολύ καλές μητέρες. Έχει μια μητέρα την οποία γνωρίζω, έχει και 12 παιδιά αυτή, είναι και 70 ετών. Αυτή, λέω, πραγματικά αυτή η γυναίκα πρέπει να πάει η τηλεόραση να την πάρει στην ταινία για να δείχνουν κάποτε τι σημαίνει μητέρα και τι σημαίνει ανδρεία γυναίκα. Τέλειος άνθρωπος, δηλαδή μία, οι σχέσεις με τα παιδιά της είναι σχέσεις ιερές, όπως είναι σχέσεις με τον πνευματικό μας. Τα παιδιά της είναι σαν η πνευματικά της τέκνα και αυτή συμπεριφέρεται σαν η πνευματική μητέρα. Θέλω να πω ότι υπήρχαν και παλαιότερα, υπάρχουν και σήμερα, δόξα τω Θεώ, πολύ καλές μητέρες. Αλλά αν η μητέρα υποστεί, παιδιά, περιπέτειες τέτοιου είδους, είτε σαρκικές, είτε περιπέτειες με εχθρώσεις, τότε πραγματικά πολύ δυσκολεύεται να βρει τον εαυτό της. Θέλει πολλή θεραπεία. Πολλή θεραπεία είναι αυτή η μητέρα. Και ύστερα, ξέρετε, το παιδί, τα παιδιά έχουν μια φοβερή διέστηση. Ξέρετε ότι εάν σε ένα σπίτι δεν υπάρχει αγάπη, όσο και αν θελήσουν να το καλύψουν οι γονείς, μπορεί μπροστά στα μάτια των παιδιών να μην έχουν φιλονικήσει ποτέ. Να μην είπαν τίποτα, να είναι τέλειοι, άψολοι. Δεν έχει σχέση. Το παιδί θα διασταθεί στην ψυχή του ότι ο πατέρας του και η μάνα του δεν πάνε καλά. Το διαισθάνεται αυτό το πράγμα. Όπως διαισθάνεται και το παιδί, εάν η μητέρα του στέκει στο ύψος της ή όχι. Είναι φοβερό πράγμα. Το έχω παρατηρημένο αυτό από μικρά παιδάκια. Έχω δει μικρά παιδάκια, γνωρίζω οικογένειες, ξέρω εγώ, που μπορεί να γνωρίζει από την εξομολόγηση ότι η μητέρα έχει ένα πρόβλημα, ο πατέρας να έχει ένα πρόβλημα. Και το παιδί το καταλαβαίνει. Μπορεί να μην το συνειδητοποιήσει στο μυαλό του, αλλά στη ψυχή του μέσα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν κάνει καλά, πατέρας μου ή μάνα μου. Και ακόμα κάτι, ακόμα και το παιδί. Άντε, αλλάξετε το.